Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež, potrebujemo cerkev in družbo, ki ne izključujeta nikogar.
Na Bližnjem vzhodu odmevajo izraelski protivladni protesti. Samo v Tel Avivu se je po podatkih organizatorjev shodov udeležilo 130 tisoč ljudi.
Do 8. julija še lahko date podpis za podporo spostavitvi kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca.
Slovenski odbojkari se bodo danes Poljaki pomerili za tretje mesto v Ligi narodov.
Vreme danes še vroče, jutri možne močnejše nevihte s točo in razlivanje vodotokov.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Robert Božič. Na današnjo 13. nedeljo med letom, ko tudi sklepamo pobožnost vrtnic, meseca posvečenega srcu Jezusovemu, je dogajanje pestro. V podružni cerkvi svetega Petra in Pavla na Dolenjem jezeru je ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore, dopoldne daroval sveto mašo in blagoslovil oltar. Po maši je sledil blagoslov traktorju. Še posebej slovesno pa je bilo v župniji Dob pri Domžalah, kjer je Matjaž Venta obhajal novo mašo. Slednjo je ob cerkvi svetega Urbana v Godoviču obhajal tudi Luka Jesenko, ki je bil včeraj popoldne skupaj z Melom Kovicem posvečen v duhovnika. Slovesnost je v koprski stolnici vodil škof dr. Juri Bizjak.
Draga brata novomašnika, vsakokrat, ko bosta prestopila prag cerkve, se spominjajta, da vstopata v hišo nebeškega očeta, kjer je mnogo bivališč. V dom našega gospoda in kralja, ki nam daje počitek, v svatovsko dvorano jagneta in ženina cerkve. Dragi brate in sestre, carissimi, fratelje, sorelle, v prvem bredu smo slišali, da je cerkev za Petra neprenehoma molila k Bogu. Tako danes tudi vas, brate in sestre, povabim, da za naša novomašnika neprenehoma molite k Bogu. Še posebej pa takrat, kadar boste prepričani, da bi lahko delala boljše in več, molite za njo in jo priporočajte Svetemu Duhu, ki veje, kjer hoče.
Video in fototrinke mašniških posvečen lahko najdete na naši spletni strani in Facebook profilu Radia Ognjišče. V zadnjem junijskem pogovoru o smo med drugim govorili tudi o duhovnih poklicih. Zakaj se mladi ne odločajo za nje in kaj storiti, da bi mladi ta poklic v sebi odkrili, ga gojili in v njem zoreli. O tem so razmišljali novi rektor semenišča Martin Zlobko ter člana Društva katoliških pedagogov, socialna pedagoginja Darja Barborič-Vesev in gozdarski inženir in glasbenik Leon Kernel. Prispevek Toneta Gorjupa.
Sogovorniki, ki so večji del svojega življenja posvetili mladim in njihovi vzgoji, so prepričani, da Bog še vedno kliče. Na odgovor strani mladih pa pogosto vpliva okolje, v katerem živijo. Leon Kernel, oče duhovnika, je prepričan, da župnijsko občestvo mladim lahko marsikaj da.
V živi župniji ne bi mladi že od samega začetka dobili, se pravi prišli v skupine, dobili določene zadolžitve, določene odgovornosti, potem bi pa morda tudi po birmi, ko bodo čutili, da so pripadniki na določene skupine, določenega dela v župniji, verjetno tudi ostali.
Težave so tam, kjer takega vzdušja ni, je dejal Kernel in se vprašal.
Koliko mladih vidi med duhovniki sproščene, vesele duhovnike, ki so, bi človek rekel, ki so v svojem poklicu res navdušenjem. Če tega ni, mlad ne bo šel za to stvarjo. Ne?
Tudi Darji Barborič-Vesev se zdi za prebujanje duhovnih poklicev pomembno družinsko in župnijsko okolje. Pomemben je tudi zgled posvečenih oseb.
Seveda, bolj ko bojo otroci videli zadovoljne posvečene nune, ki jim je v redu njihovo življenje, tiste, ki jih lahko vidimo, da nekako bolj ali manj uživajo to, ne, v Gospodu, ne, in tudi duhovniki, ne. Spomnim, kar nekaj duhovnikov mi je bilo v življenju navdih, ampak to so bili v bistvu ljudje, ki so znali življenje, danes bi temu sodobno rekli menedžerirati, ne.
Tudi to, da nastopijo težave, da ni vedno lahko, je del življenja in mladi morajo videti oboje, tudi kako premagati težave. Prav je, da se vprašamo, kaj mi lahko storimo za poklice. Najprej se je treba zavedati, da ni vse odvisno od človeka. Sledili naj bi temu, kar nam daje Sveti Duh, in se mu pustili voditi. Pomembno mesto ima molitev. Martin Zlobko predlaga.
Vsak lahko dejansko doma v začetku v družini ali pa potem kasneje v župniji ima enega mladega, ki v njem vidi nekoga, ki ga lahko spremlja. Nekaj mu bo pokazal pot, ampak mu bo pomagal, da bo sam odkril to pot, da bo sam odkril poklicanost, kam ga življenje kliče, kam ga Gospod vabi. A ga vabi po posvečeno življenje, a ga vabi po duhovništvo, a ga vabi po zakon.
Tako duhovno spremljanje mladih lahko veliko pripomore pri odkrivanju duhovnega poklica, pa tudi vseh drugih poklicev. Prepričanje, da ima na tem področju cerkev še veliko neizkoriščenih možnosti. Več o tem v zadnji oddaji Pogovoro, ki lahko prisluhnete v audio arhivu Radio Ognišče.
Na prav poseben način pa je god prvakov, apostolov Petra in Pavla, obhajal mariborski nadškof metropolit Alojzi Cvikl. Ta konec tedna se z birmanci in njihovimi botri modi v Rimu in Vatikanu. Za naš radio sporoča.
Lepo je bilo, da smo lahko na teh krajih utrjevali svojo vero, poglabljali svoj odnos z Bogom, predvsem pa tudi poglabljali odnos med seboj. Se mi zdi, da je to zelo pomembno za te mlade. Prvič, da poglobijo ta odnos z botri, drugič pa tudi, da začutijo na teh krajih, kje se lahko naša vera utrjuje in poglablja.
In kakšno je vzdušje med mladimi romari?
Lep pozdrav iz Rima.
Tukaj v Rimu, v Vatikanu v bistvu, smo bili danes na grobu apostola Petra.
Tu v Rimu je ful fajn, pa ful vredo vreme in vabim, da še večkrat pridete.
Zelo je fajn, hrano ima zelo dobro, čeprav imajo kave z mlekom zelo drage, ampak drugače sladolice zelo spača.
Rim je zelo fajn in zelo dobra hrana z zelo dobrimi razgledi.
Prvič sem v Vatikanu in je zelo lep.
Jaz sem tudi prvič v Vatikanu in sem zelo užival.
In moram reči, da je zelo lepo, toplo vreme in sonce.
Bilo je zakon in zelo vroče.
Super, blagoslov, res je doživetje.
Romarje je nagovoril tudi slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Franci But, ki je včeraj na veleposlaništvo sprejel tudi nadškofa Cvikla. Papež Frančišek je tudi danes nagovoril številne romarje na trgu svetega Petra. Z okna apostolske palače je dejal, da je Bog nekdo, ki te prime za roko in te dvigne, nekdo, ki pusti, da se ga dotakne tvoja bolečina in se te dotakne, da te ozdravi in ti povrne življenje. On nikogar ne diskriminira, saj ima vse rad, je dejal papež in povabil, naj vstopimo odnos z brati tako, da jim ponudimo roko. Bratje in sestre, poglejmo Božje srce, saj potrebujemo cerkev in družbo, ki ne izključujeta nikogar in nimata nikogar za nečistega, da bo vsak svojo lastno zgodovino sprejet in ljubljen, in to brez etiket in predsodkov, ljubljen brez pridevnikov, je po poročanju slovenskega uredništva dejal papež Frančišek. Pri opodanski molitvi pa je dodal, da se danes spominjamo prvih rimskih mučencev. Tudi mi živimo v času mučeništva, celo bolj kot v prvih stoletjih. V različnih delih sveta so številni naši bratje in sestre zaradi vere diskriminirani in preganjani, zaradi česar pa je cerkev rodovitna. Drugi se na to soočijo z mučeništvom v belih rokavicah. Podprimo jih in naj nas navdihuje njihovo pričevanje ljubezni do Kristusa, je še pozval papež in posebej spomnil na trpečo Ukrajino, Palestino, Izrael, Mjanmar in mnoge druge kraje, kjer ljudje zaradi vojne tako zelo trpijo. Jutri bodo Slovenijo zajele plohe nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, opozarjajo na Agenciji za okolje. Možna je toča, močni sunki vetra in krajši nalivi. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo možna razlivanja hudournikov in zastajanje padavinske vode, vodotoki pa lahko velike pretoke dosežejo tudi drugje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Pred mestno hišo v Ljubljani že 14. izhod za čisto pitno vodo.
Madžarska jutri prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije.
Druga etapa tura čez dnevno sobo Primoža Rogliča.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je kar precej povečan, še posebej iz smeri Primorske proti Ljubljani. Voznike opozarjamo, da je danes prišlo že do kar nekaj prometnih nesreč. Na Primorski avtocesti je zdaj promet oviran še med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Med Uncem in Lomom pa so posledice prometne nesreče odstranili. Še vedno bodo vozniki v zastojih proti notranjosti države zgubili dobrih 20 minut. Sicer pa velja voznike še opozoriti, da je gneča še na številnih glavnih in regionalnih cestah, predvsem tistih v Istri, smeri Dragonje proti Kopru, pa potem še med Lucijo in Izolo. Prav tako občasno še lahko nastanejo zastoji pred kakšno delovno zaporo, vendar kakšnih daljših kolon ne beležimo. Še do jutri, do 5. ure zjutraj, bo zaprta Dunajska cesta v Ljubljani. Vojkovo cesto bodo potem odprli danes okoli 17. ure. Voznike pa še opozarjamo, da bo na Štajerski avtocesti predvidoma do 21. ure zaprt izvoz Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora proti Ljubljani. Prav tako pa opozarjamo še na številne prireditve. Teh bo danes popoldan in proti večeru po Sloveniji kar nekaj, zato se malce pozanimajte, kje bodo ceste zaprte. Predvsem pa, ko pridete na takšno mesto, upoštevajte navodila organizatorjev prireditev. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar je sinoči končala obisk Ukrajine. Ob sklepu se je ustavila v mestu Lvov na zahodu države, kjer se je poklonila padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni in padlim v obrambi Ukrajine. Srečala se je tudi z guvernerjem regije in obiskala center organizacije Superhumans, ki izvaja rehabilitacijo žrtev ruske agresije. Njegovo izgradnjo pa je sofinancirala slovenska neprofitna humanitarna organizacija ITF. Predsednica je podarila pomen humanitarne pomoči Ukrajini, ki jo zagotavlja tudi Slovenija. Na Bližnem vzhodu odmevajo sinočni izraelski protivladni protesti. Samo v Tel Avivu se je po podatkih organizatorjev shodov udeležilo okoli 130 tisoč ljudi. Protestniki še naprej zahtevajo premirje v Gazi in izpustitev talcev, ki jih je 7. oktobra ugrabilo skrajno palestinsko gibanje Hamas in jih odpeljalo v palestinsko enklavo. Kljub vse večjemu pritisku izraelske družbe pa po skoraj 9 mesecih spopadov premier Benjamin Netanjahu še naprej ustraja pri vojaški operaciji judovske države proti militantnim palestinskim frakcijam. Ali lahko vse večji družbeni pritisk vendarle odvrne izraelsko vlado od nadaljnih vojaških ofenziv na območju Gaze, smo za komentar prosili bližnjevzhodnega poznavalca razmer Nejca Krivsa.
Ocenjujem, da se družbeni nemir 9-milijonskega Izraela stopnjuje, kar pomeni, da protesti niso nič novega in da se torej demokratični procesi že kar nekaj mesecev oziroma kar že leta odvijajo, po drugi strani pa je evolucija protestniškega gibanja vse bolj vidna. Protesti pred vojno so bili izrazito politični oziroma usmerjeni proti 36. izraelske vladi, Pod vodstvom premijera Benjamina Netanjahuja, ki je sestavil koalicijo s skrajno desnico, ta pa se je lotila demontaže demokratičnih temeljev Izraela, če samo omenim pravosodno reformo. A vse skupaj dobi obrat po 7. oktobru, ko so sprva ulice izraelskih mest prevzeli svojci zajetih talcev, ki so opozarjali, da se čas iz dneva v dan izteka za ugrabljene Izraelce v Gazi. No, kmalo pa je prišlo do enotnega nastopa izraelske družbe različnih političnih nazorov, neposredno uperjenih v vlado, ki se je izkazala za neučinkovito, tako pri spopadanju s teroristično grožnjo skrajnih palestinskih milic, kot tudi zagotavljanju miru v judovski državi. Mr. Security, s čimer se je skozi politično kariero hvalil Netanjahu, ni le razočaral, temveč razjezil liberalne in konzervativne Izraelce. Omenili ste proteste v Tel Avivu, kjer se zdi, da je celo mesto na nogah, a ne pozabimo na Jeruzalem, Beršebo, Haifo. Ljudje množično odhajajo na ulice in opozarjajo, da je Netanjahu ena izmed glavnih ovir, da se vojna ne konča in da se talci ne vrnejo v domovino. Tako lahko gledamo transparente protestnikov, kjer je zapisano: ne pustimo, da Netanjahu znova sabotira dogovor. Bibi je vzel Izrael za talko. Bibi uničevalec demokracije. Skratka, jasno je, da ima Netanjahu težave pri ohranjanju svojih političnih interesov in krmarjenju med vse bolj nezadovoljnimi Izraelci. Danes smo resno opozicijo predstavlja desna sredina od razpadajočega vojnega kabineta odhajajočega Benija Ganca in najverjetnejšega, najresnejšega kandidata za premijski prestol po koncu vojne. Prav tako se Netanjahu sooča s hudimi obtožbami o korupciji in zlorabi položaja, zato ga za zdaj ščiti le premijska imuniteta, kar dobro ve, zato si s podaljševanjem vojne kupuje čas. Prav tako nas lahko upravičeno skrbi, če bi se odprla nova fronta na severu judovske države med izraelskimi silami in libanonskim Hezbolahom. Bolj kot bo vojaško Izrael obremenjen, večja je možnost, da se resni politični premiki ne bodo zgodili, in to so edine resne karte, s katerimi lahko igra 74-letni Netanjahu, voditelj z najdaljšim stažem v zgodovini judovske države. Vprašanje pa je, kakšna bo njegova zapuščina in kako hitro lahko pričakujemo reset izraelskega političnega sistema.
Madžarska jutri od Belgije prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. Med prioritetami Budimpešta izpostavlja gospodarsko konkurenčnost povezave, njeno širitev in zajezitev nezakonitih migracij. Več Marta Jerebič.
Madžarsko predsedovanje Svetu Evropske unije bo potekalo pod geslom Naredimo Evropo spet veliko. S tem želijo poudariti, da so države članice močnejše, ko delujejo skupaj. To ponazarja tudi logo predsedovanja, Rubikova kocka, ki je sestavljena iz 27 delov, kolikor je članice Evropske unije. Obenem izum Madžara Erna Rubika predstavlja madžarsko iznajdljivost, strateško razmišljanje in sofisticiranost, navajajo na uradni spletni strani Madžarske. Predsedovanja. Prvi prednostni nalogi Budimpešte na čelu Sveta Evropske unije bo krepitev evropskega gospodarstva in širitev unije. Ob tem poudarjajo, da je treba širitev na vzhod in širitev na Zahodni Balkan obravnavati uravnoteženo. Ena od prednostnih nalog bo tudi zajezitev nezakonitih migracij, pri čemer Madžarska izpostavlja pomen varovanja zunanjih meja Evropske unije in sodelovanja s tretjimi državami. Glede migracijskega pakta, ki mu sicer Madžarska nasprotuje, pa pojasnjuje le, da potekajo priprave na njegovo izvajanje. V nasprotju z državami, ki so predsedovale od začetka ruske agresije pred 2 letoma, pa med prioritetami ni mogoče najti nadaljne podpore Kijevu. Vlada pod vodstvom premijeja Viktorja Orbana velja za najostrejšo nasprotnico pomoči Evropske unije ukrajinskim oblastem, predvsem na vojaškem področju. Tako v svetu EU blokira več s tem povezanih odločitev. Orban je pred dnevi v pogovoru s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom dejal, da se Madžarska ne ukvarja ne z Ukrajino, ne z Rusijo, ampak z mirom. Ponovil je, da je najpomembnejši cilj čimprejšnja prekinitev ognja. Budimpešta med zapletenimi izzivi, s katerimi se bo morala ukvarjati v času svojega predsedovanja, navaja še naravne nesreče in podnebne spremembe, pa tudi demografske izzive.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Zdravniški zbornici Slovenije so 10. maja začeli zbirati podpise voljivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov se izteče 8. julija. Družinska zdravnica doktorica Nena Kopčavar-Guček je za naš radio na vprašanje, zakaj je potrebno dati podpis preko e-uprave ali na upravni enoti, povedala.
Nasilje v zdravstvu ne narašča samo v Sloveniji, ampak tudi globalno v številnih drugih državah. Morda smo vsi opazili eskalacijo v času COVID-a, ko je na strani tako strokovnjakov kot nas pacijentov, mi smo pravzaprav na obeh straneh, lahko smo strokovnjaki, lahko smo tudi pacijenti, nastalo neko območje negotovosti, strahu, nemoči, no in to so vse sprožilci nasilja, ki pa se je nekako obdržalo ne samo v javnih medijih, tudi na spletnih portalih, predvsem tistih, kjer se ljudje ne podpisujejo in si anonimno dovolijo zelo hude žaljivke, težke besede, poseganja v zasebnost in tako naprej.
V zdravniški zbornici opozarjajo, da grožnje in fizični napadi na zdravstvene delavce predstavljajo vse bolj pereč problem, ki doslej v zakonodaji ni bil ustrezno naslovljen. Nov člen bi zagotovil kazensko pravno varstvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ko so žrtve resnih groženj oziroma napadov v času izvajanja zdravstvene obravnave pacijenta. V zbornici za napad ali resno grožnjo za napad na zdravstvenega delavca predlagajo zaporno kazen od 6 mesecev do 3 let. Jutri se pred ljubljanskim magistratom obeta že 14. shod za zaščito pitne vode. Kot vabi organizator Aleš Primc, bodo z udeležbo pokazali, da ne dovolijo zastrupitve vode. Prispevek Ruka Mihevca.
Aleš Primc vabi k ustrajnosti.
Ustrajati moramo še naprej. Sicer bosta Janković in Golob zastrupila vodo za 300 tisoč ljudi, ki živijo v Ljubljani in 620 tisoč ljudi, ki vsak dan prihajajo v Ljubljano. Ne smemo dovoliti, da Zoran Janković nad zbirališči pitne vode vsak dan spusti več kot 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odpadk in to na najbolj potresno nevarnem območju v Sloveniji.
Spomnil je, da že leto in pol branijo vodo pred zastrupitvijo in da je tudi upravna inšpekcija ugotovila nepravilnosti pri izdaji odločbe, da za kanal C0 ni potrebna presoja vplivov na okolje.
Sedaj citiram. Pri nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na upravičenje za izdajo upravnih aktov in podpisovanje upravnih aktov, pri čemer so bili predstojniku organa odrejeni ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Ta ugotovitev upravne inšpekcije je nov velik dokaz nezakonitosti kanala C0 in našega pravičnega boja za čisto vodo v naših pipah. Seveda pa ta odločba Tine Sršen je nezakonita predvsem zato, ker je v nasprotju z zakonom o varstvu okolja, ki jasno določa, da je za tak projekt, kot je kanal C0, nujno potrebno narediti presojo vpliva na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Župan Ljubljane Zoran Janković in premier Robert Golob kljub temu po Primčevih besedah nadaljuje ta aktivnosti, da bi nekaznovano zastrupila pitno vodo.
Shod bo potekal na Krekovem trgu v Celju, na njej pa se je predstavil. V Celju je bil včeraj osrednji dogodek tradicionalnega srečanja Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma 2024. Ob pestrem kulturnem dogajanju so zbrane nagovorili predsednik Združenja Slovenska izseljenska matica Boris Jesih, celjski župan Matija Kovač in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.
Lepota tega dogodka je, da vsako leto eno od civilnih organizacij organizira dogodek v različnem mestu, da tudi meščanom in Slovencem damo poudarek, kako pomembni so Slovenci, ki živijo in živite izven svoje domovine. Lepota tega dogodka je, da smo povezani, da vidimo, kako velika je v resnici Slovenija, kako veliko je naše srce.
Osrednja prireditev je potekala na Krekovem trgu Celju, na njej se je predstavilo 12 folklornih in pevskih skupin ter posamezniki iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Nemčije in Argentine. Srečanje Dobrodošli doma se je začelo v četrtek z vseslovenskim srečanjem v državnem zboru. Dejanje se bo sklenilo prihodnjo nedeljo s 30. taborom Slovencev po svetu v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, ki ga vsako leto pripravi izseljensko društvo Slovenija v svetu. V času počitnic in potovanj po vsem svetu Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja, naj ljudje domov ne prinašajo rastlin in proizvodov živalskega izvora. S tem lahko namreč v državo prinesejo invazivne tuje škodljive organizme, ki tukaj nimajo naravnih sovražnikov in potem ogrožajo lokalne rastline. Več v prispevku Mete Potočnik.
Ni treba posebne pozornosti, da opazimo, koliko je na naših travnikih, ob vodah in cestah že tujerodnih rastlin, ki se prekomerno razraščajo ter ogrožajo obdelovalne površine. Med njimi so denimo japonski dresnik, kanadska zlata rozga in ambrozija. Slednja nekaterim povzroča hude alergijske reakcije. Ob tem Jaka Razinger iz Kmetijskega inštituta Slovenije sporoča, da tujerodni organizmi v našem okolju žal nimajo naravnih sovražnikov. Barbara Piškur iz Gozdarskega inštituta Slovenije pa je pojasnila, da je iskanje škodljivih rastlin najbolj zapleteno v gozdu. Iščejo jih z opazovanjem, pastmi in biološkimi odtisi organizmov v različnih vzorcih. Hkrati jim pomagajo tudi opažanja, ki jih sporočijo ljudje. Zato so razvili aplikacijo Invazivke, ki omogoča prijavo nenavadnih opažanj. Državljane poziva, da v gozdove ne odlagajo sobnih lončnic in tam ne posadijo božičnega drevesa po koncu praznikov. Kot zanimivost povejmo, da so v javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje za zatiranje invazivnega japonskega dresnika začeli učinkovito uporabljati električni tok, ki uniči odporne korenine. In kakšna so navodila za popotnike? Ob vračanju v Evropsko unijo seboj ne smejo vnašati mleka in mesa ter proizvodov iz njih. Izjema je otroško mleko v prahu, hrana za dojenčke in posebna hrana za živali. V Evropsko unijo je iz tretjih držav tako dovoljeno prinesti največ 2 kg jajc, največ 20 kg rib in ribiških proizvodov ter največ 2 kg medu, živih ostrig ali živih polžev. Prav tako je brez ustreznih potrdil v osebni prtljagi prepovedano prinašati rastline, semena, plodove ali nekatere lesene izdelke, saj z njimi lahko prinesemo nevarne škodljivce in bolezni rastlin. V osebni prtljagi lahko izjemoma prinesemo le ananas, datlje, banane, kokos in durjan. Vse ostale rastline, ki se uvažajo v Evropsko unijo, je treba ustrezno pregledati in opremiti s fitosanitarnim spričevalom. Rastline, ki jih prinašamo iz držav Evropske unije, pa je potrebno opremiti z rastlinskim potnim listom.
Športni pregled začenjamo z odbojko. Slovenski odbojkarji bodo danes končali nastope v Ligi narodov. Na zaključnem turnirju v Lodžu se bodo merili za tretje mesto. Njihovi tekmeci pa bodo evropski prvaki Poljaki. Tekma se bo začela ob 17. uri. Slovenijo in Poljsko je marsikdo videl v boju za prvo mesto. Ekipi sta v rednem delu zasedli prvo in drugo mesto, a sta obe izgubili v polfinalnem obračunu v Lodžu. Slovenija je izgubila proti Japonski, ki je bila od nje edina boljša tudi v rednem delu. Poljska pa je morala priznati premoč Franciji. Na 111. kolesarski dirki po Franciji je danes na sporedu 199 km dolga druga etapa. Trasa poteka prek slovitega klanca San Luca nad Bolonjo, na katerega ima dobre spomine predvsem slovenski as Primož Roglič. Kot četrti v skupnem seštevku je etapo začel še drugi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Pogačar in Roglič prvo etapo sta sklenila kot četrti in 34. V skupnem seštevku zaostajata 15 sekund, prihajata pa na teren, na katerem sta beležila odlične izide. In sedaj k evropskemu prvenstvu v nogometu v Nemčiji. Švicarska nogometna reprezentanca je bila včeraj prva četrtfinalistka evropskega prvenstva v Nemčiji. Švica je na včerajšnji tekmi osmine finala v Berlinu premagala Italijo z 2-0. V četrtfinalu, ki bo 6. julija v Düsseldorfu, pa jo čaka zmagovalka današnje tekme med Anglijo in Slovaško. Nemška nogometna reprezentanca se je prav tako uvrstila v četrtfinale domačega evropskega prvenstva, potem ko je v osmini finala v Dortmundu premagala Dansko z 2-0. Nemčija se bo v četrtfinalu, ki bo 5. julija v Stuttgartu, pomerila zmagovalko današnjega obračuna med Španijo in Gruzijo v Kelnu. Evropski prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh je prvi dan državnega prvenstva v atletiki v Celju v metu diska včeraj svoj 7. naslov, osvojil 67,88 metra in dokazal vrhunsko formo. Izjemno je nastopil tudi Tom Teršek, mladinec iz kranjskega Triglava, je kopje kot drugi Slovenec zvrgal prek 80 metrov. Že v obodni seriji so mu namerili 80 metrov in 87 centimetrov. Košarkarji Slovenije pa so odpotovali v Pirej na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Selektor Aleksandar Sekulić se je kot zadnjima zahvalil Binetu Prepeliču in Janu Španu. Slovensko reprezentanco tako sestavljajo Luka Dončić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Još Nebo, Gregor Hrovat, Miha Cerkvenik, Luka Ščuka, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Leon Stergar. Uvodno tekmo v Grčiji bo Slovenija igrala v torek ob 20. uri proti Hrvaški. Slovenski motokrosist Tim Gajser pa je na dirki svetovnega prvenstva v Indoneziji osvojil 4. mesto. Najboljši je bil Španec Jorge Prado. Drugi slovenski predstavnik v razredu MXGP Jan Pancar je bil 10. To je bil Šport v tri podneva.
Popoldne bo sončno, vroče in vetrovno. Jutri dopoldne se bo v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod, možne bodo tudi močnejše nevihte. Pihal bo veter južnih smeri, popoldne predvsem v vzhodnih krajih okrepljen severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 22 do 30 stopinj. Obeti v noči na torek bo suho, delno se bo razjasnilo, ponekod bo zjutraj megla, v torek bo spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna ploha. Vreme po Sloveniji o 15, Ljubljana zmerno oblačno 31, piha jugozahodnik v sunke do 38 km na uro. Maribor in Koper prav tako 31, piha jugozahodnik v sunke do 35 km na uro. Novo mesto jasno 32, piha jugozahodnik 12 km na uro. Celje 32, piha jugozahodnik 19 km na uro. Murska Sobota jasno 33. Piha zahodnik 17 km na uro. Kranj 30, Tolmin 28, Ajdoščina 29, Vrhnika 27, piha jugozahodnik v sunkih do 21 km na uro. Idrija 28, Krško 33, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Litija 31, Babno polje 26, Gorenja Vas 27, Mežica 29, Ravne na Koroškem 30, piha južni veter v sunkih do 24 km na uro. Početrtek 32, piha jugozahodnik v sunkih do 26 km na uro in Kredarico v oblakih megla 8, piha jugovzhodnik v sunkih do 74 km na uro. Zastoje na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih zamuda zaradi tega več kot 20 minut. Zastoje tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in zastoji so na glavnih in regionalnih cestah Lucija Izola, Dragonja, Koper. Na štajerski avtocesti je promet oviran med Mariborom Center in Rogozo proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zaradi okvare vozil pa je na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje proti Ljubljani zaprt počasni pas. V Sodražici bodo še do polnoči zaprte ceste iz Sodražice proti Bloški policiji, Žlebiču in Hribu, ovoz je urejen po lokalnih cestah. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljani in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnica. V 78. letu starosti je k stvarnik očel dragi mož, ati, ata, brat in stric, Vincenc Klopčič, po domače, Linkčev Vinko iz Vrbe pri Lukovici, bil je upokojenec papirnice Kuličevo. V 78. letu starosti je k stvarnik očel dragi mož, ati, ata, brat in stric, Vincenc Klopčič, po domače, Linkčev Vinko iz Vrbe pri Lukovici, bil je upokojenec papirnice Kuličevo. Od njega se bodo poslovili v ponedeljek 1. julija ob 16. izpred poslovilne vežice na Brdu pri Lukovici. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žarel tamkajšnji poslovilni vežici. Dom duhovnosti Kančevci vabi. Še dve obvestili imam za vas. Dom duhovnosti Kančevci vabi na duhovno-počitniška tedna za družine. Prva skupina bo od 28. julija do 3. augusta. Voditelja bosta Kapucin, brat Matej Nastran in animatorka Martina Bokal. Druga skupina pa bo od 11. do 17. augusta. Voditelji bodo brat Mihal Sekulovnik in sestra Marija Irena Stele ter animatorja Sten Vilar in Pavel Zablatnik. Informacije in prijave na spletu Bratje Kapucini ali po elektronski pošti dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si, lahko pa pokličete in rezervirate tudi na telefonski številki 041 840 897. Radio Ognjišče vabi na tridnevni izlet v Milano in na Moromejske otoke, ki bo od 20. do 22. septembra. Informacije in prijave pri agenciji Arituras na številki 02-252-1619. Program izleta je objavljen tudi na spletni strani Radia Ognjišče. Prijave 02-252-1619.
K današnjim kulturnim namigom. V cerkvi svetega Janeza Krstnika v Trnovem bo nocoj ob 19. sveta maša s klasično glasbo v izvedbi učencev Orglarske šole v Ljubljani. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile pa bo nocoj ob 20.30 v cerkvi Rožnovenske Matere Božje v Logatcu duhovni koncert z naslovom Duša zapoj. Nastopil bo mešani pevski zbor Adoramus z gosti. V akciji v veličastni Grančev izvedbi. Poletno gledališče Studenec v petek 23. augusta. Radio
in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
Ko nemo sve po čutim, ko nemo zrem poveličano telo. Vse, vse mine, le ti ostaneš veko vek. Vse bo prešlo, čutim, ko nemo zrem poveličano telo. Vse, vse mine, le ti ostaneš veko vek. Le ti ostaneš veko vek.
Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro. 051-245-255. 051-245-255.
Ko si nadeneš tisti črn gvant in se namažeš pod očmi, kot Antigona žaluješ za mladostjo prebodeno. A ko se vrata v raj ti spet odpro, nebesi jokajo. Talita kum, ustani deklica. Smeti. In če si prah, se v prah povrneš, daj zazri se mi v oči. A ko ti krila zrastejo, nebesi jokajo.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti,
Velik si Bog, največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Ta bo moj Gospod, vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako bilko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me, da s tabo govorim, vsak dih ti izročim prav vse. Nič nemogoče ni s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. Upr si gori srce, dvigam glas in roke. Vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nič nemogoče ni s tabo, ki velik si, največji si. O ja, ne, nič nemogoče ni s tabo, ki velik si. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
Popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska kulturna akcija iz Argentine je v tem tednu v Ljubljani slavnostno akademijo obeležila 70-letnico delovanja. Geslo praznovanja je bilo v potrebnem enotnost, v dvomljivem svoboda, pri vsem pa ljubezen.
Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče danes ob 17. uri.
when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me to more than I can be.
Za šolo 30% ceneje. Pohiti in prihrani.
Radio Ognjišče.
V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz. Pojte Gospodu.
Slovenska sodobna krščanska glasba.
Pojte Gospodu.
Matej Šoklič se je na Ritmu srca letos predstavil četrtič. Leta 2019 je na festivalski oder stopil prvič s pesmijo Moj Jeruzalem. Tej pa so sledile pesmi Hiša in Spoved. Letos pa je predstavil pesem Našel boš.